Taevas oli kõrge avar ja täherikas. Nagu päratu kõrge must telk kummusta üle kõrbe, mägede kidurate pekani marja puude ja tumma kuivanud ojanire. Läbi loendamatute augukeste aga imbus sisse värisevat taevast valgust kirgaste tähtede näol. Ooseja seisis künka tipul ja vaatas üles poole. Juba teist nädalat oli ta karjaga mägedes ja ikka veel ei suutnud ta harjuda kõrgma ööde iluga. Kas öö siin siis kaunim oli kui Lebonas? Võib-olla, et mitte, kuid seal tal polnud kunagi seda helisevat vaikust ja rahu ümber. Isegi ta isa Viinamäel oli rahu häiritud teadmisest, et inimesed olid üsna ligidal linnamüüride taga. Siin polnud aga kedagi peale ta enda, pudulujuste ja Remueeli. Need magasid nüüd aga kõik. Seal kuskil allpool, kus vilkus veel kustuva itsitule, ahtake leek ööpimeduses. Pisut aega tagasi oli temagi seal istunud ja läätseleend söönud, kuid nüüd oli ta siin maailmast ja magavatest pudulujustest kõrgemal. Hea oli nii seista ja Jehova asju järele mõelda. Üksindus on hea, kui su oma mõtted on sulle seltsiks. Siin kõrbevaikuses muutusid inimene ja ta mõtted nagu teiseks. Hing irdus maistest asjadest ja unistused tõusid aina kõrgemale nagu suured mägikotkad, hääletud ja vaiksed. Kaks päeva tagasi oli ta silpa katuse all maganud. Ta oli praegugi seal kuskil mägede taga. Kui ta läheks otse teed, jõuaks ta juba enne südaööd sinna. Praegu magas ta vist oma jahedate palakate vahel. Või istus ka tema maja katusel, vahtides täistaeva poole ja mõeldes oma mõtteid. Nii ligidal oli ta, ent siiski ka nii kaugel. Ta oli lubanud teda jälle vaatama minna, siis kui ta on oma isaga rääkinud. Peeri Odnieli poeg oli aga Lebonas ja enne kulub palju päevi, kui ta võib oma isa palge ees seista. Ning kui ta räägikski isaga, kas sellest oleks midagi kasu? Kodus olid nad harjunud teda pesamunaks pidama. Iga üks süüdistada kui viimati sündinud väikevelleks ja Benjaminiks, Iisraeli kõige noorema poja järgi. Juba praegu nägi ta vendade pilkelisi nägusid, kui ta astuks nende ette jutuga, et ta tahab naise koju tuua. Kummatigi olid nad ka ise tema vanuses endale naised võtnud. Ent kas sa tahaksid silpat oma isa kotta viia? Sinna, kus oli juba ennegi liiga palju naisi ning lapsi. Nõnda, et iga ettevaatamatu sõna võis riiutule süüdata. Kuidas nad elaksidki seal vennanaiste ja vendade arvustavate silmade all? Kõik nad tahaksid silpat ümmardajaks teha. Kõik nad naeraksid ta päritolu ja kombeid. Võib-olla poleks isa üldse nõus. Mis ajas saadik käivad Iisraeli vanemad oma poegadele mägede peal naisi ostmas, oli silpa öelnud. Ning tema oli arukas tüdruk. Isa oli mõnes asjas väga vali ja kindel. Tema seisukohti ei võinud keegi enam kõigutada, kui ta oli need selge sõnaga välja öelnud. Ja tema ise? Oli ta valmis siis oma elu alustamiseks? Ta ei teadnud isegi. Äkki ta mõtted põikasid taas unistuste juurde, mis ka ta oli oma noored päevad täitnud. Kauged maad, kauged linnad ja võõrad tarkused. Ta ihkas õppida, ent mida? Mis oli sellest kõigest kasu? Vana tarkussõna ütles, et kes palju tarkus saab, saadab endale meelehaigust ja mida rohkem teadmisi, seda rohkem valu. Kuid seda ütles tarkussõna ka rikkuse kohta. Kui vara kasvab, kasvab ka mure ja meelehaigus. Kummatigi otsisid inimesed üha rohkem vara taga. Sellepärast olidki nii paljud Iisraeli lapsed kodututeks ja orjadeks muudetud. Sellepärast vaevlesid nad praegugi linnamüüride taga ja küla kitsastes kodades. Ent missugust tarkust tahtis ta õppida? Tahtis ta teada võõraste maailmade sünnilood ja maailma olemise mõtet. Jaa, seda ja palju muud. Ta tahtis teada, kuidas ja miks kõik asjad olid loodud. Kuid palju rohkem tahtis ta järele uurida, mis oli selle loomise siht. Jehova oli algusest maa ja taeva loonud, nõnda rääkis vanarahvas ja ta uskus seda. Siin kõrgete virvendavate tähtede all oli seda hea uskuda ja tunda, sest kas ei vaadanud Jumala enda silmad tema peale alla. Kuid miks oli Jumal loonud maailma? Miks oli ta tahtmine inimeste vastu? Taas ütles vanarahvas, et ta pani inimese selleks maailma elama, et ta seda hariks ja selle viljast elaks. Inimene tegi aga pattu ja siis läks maailm korraga kurjaks ning pimedaks. Kibuvitsad, orjavitsad, ohakad ja umbrohi kasvas sinna, kus enne oli paradiis. Ja Jumal ütles, et patu karistuseks peab inimene palgi, palehigi sees ja meelekibeduses oma leiba sööma. Nõnda siis oli kõik kannatus tulnud patust. Kuid kust tuli patt? Madu oli kavalam kui kõik muud loomad ja tema pettis inimest, ütles taas vana lugu. Kuid see ei võinud olla lõplik vastus, sest kuidas sai üks Jumala enda loodud loomadest olla patu maailma tooja? Madu pidi olema ainult mingi võrdkuju, millegi palju tugevama ja kohutavama jõu võrdkuju. Mis oli see jõud? Kurjus, ahnus, kadedus, vihkamine. Ent kust tulid need tunded? Südamest, inimese oma südamest. Seal võitlesid kaks vaimu ülevõimu pärast. Säärased olid mõtted, mis tulid ta pähe, kui ta üksi mõtlesi hoova asju järele. Ent kust pidi ta saama vastused kõikidele vastamata küsimustele? Kes õpetaks talle viimased saladused? Kes aitaks tal näha, mis on Jehova tahtmine inimese ja maailmaga? Võib-olla on vastused nendele küsimustele kirjutatud vanadesse nahkraamatutesse, mida targad mehed ja rahvavanemad on ammu juba talletanud. Kuulujärgi olevat sääraseid raamatuid Samaarias, Peetelis ja Jerusalemmas. Veel räägitakse, et edomlaste juures on suuri tarkusi, mis teistel on ära arvamata. Veel rohkem olevat aga tarkust Egiptuses, kus on juba tuhandete aastate eest püstitatud suuri linnu, templeid, surnuhaudu, mida tuhanded mehed ja naised on aastakümneid ehitanud. Seal olevat ka raamatuid rooksulega, niiluse taimedele kirjutatud raamatuid, milles on imelisi asju sees. Kuid ka Assuris olevat tarku mehi. Templikatustel nad uurivad seal taevatähtede teekondi ja nad lugevad sellest inimeste ning riikide saatusi. Võib-olla saaks tõeotsija sealt oma hingele vastuseid, mis teda rahuldavad. Ent miks pidi tema üldse oma hinge sääraste küsimustega vaevama? Kas ta oli oma emalastest erinev? Eber ei igatsenud muud kui oma viinamäge ja pärisosa. Ta tõusis varahommikul ja töötas hilja õhtuni. Sakai armastas küll palju arutada, kuid tema ei muretsenud sääraste küsimuste üle. Enamasti rääkis ta teiste inimeste kommetest, võõraste rahvaste viisidest, ilma, et ta oleks katsunud mõista, miks need säärased olid. Gerson tundis rõõmu aga kaunitest riietest ja veinikarikatest. Kui ta oli oma pead võidnud ja täie veinikarika taha istus, siis oli ta otse kui teine inimene, hakkas rääkima võõrapäraselt ja kõrgilt nagu Neeri Ahitofeli poeg ja rõhutas oma sõnu kätega vehkides. Matanja jälle armastas metsloomade jälgi taga ajada ja linnupüüdja paelu valmistada ning seada. Ainult teda oli Jehova nagu mingi pitseri märgiga ära märkinud ja ta hinge pannud küsimused, mida inimlased ei suuda vastata. Aga taas ta mõtted põikasid üle mägede majakese juurde, kus praegu Silpa magas. Ta oli ta südamele üpris armas. Kuid ka see oli imelik, kuidas ta oli ta südame endale võitnud. Enne odralõikust ei teadnudki ta, et Silpa Oobedi tütar on olemas. Nüüd aga ei saanud enam ilma temast mõtlemata elada. Mis oli see kummaline jõud, mis oli ta veres nüüd veerimas? Armastus, ütlesid laulikud ja lugulaulude leelutajad. Kuid mis on armastus? Ja kuidas tuleb ta inimese südamesse? Kuid kes oskab ära seletada kotka teed taeval? Maoteed kalju peal, tillukeste liblikate lendu lillede kollal. Miks tehti Jaakobi hing otse kui haigeks Haarani kaevu juures, kui ta nägi Raheli oma emavenna tütart? Miks oli ta valmis 14 aastat Laabanit teenima Neitsi kauniste silmade pärast ja need tundusid talle otse kui 14 päeva. Maailm oli väga kummaline ja võõras. Siit mäelt tähistaeva alt vaadatuna ta oli vaikne ja rahulik. Ainult kaugusest kostis üksikuid heledaid, kõrbehuntide hulvatusi ja rebaste kõrget haukumist. Kuid muidu oli maailm vaikne. Kõik magasid. Terve Iisrael magas. Efraimi külad olid tummad. Benjamini linnad uinusid pimeduses ja rahus. Estretloni lagendiku viljakasvatajad, Tüürose kaupmehed, Peeteli viinamäe harijad, villa- ja õlikaupmehed Samaarias kõik olid oma unevooditel ja uinusid. Polnud enam kurjustega kadedust, polnud ahnust inimesi tagasundimas. Polnud armastust mehi neitsite pärast vaevamas, oli vaid öö ja rahu. Kõrbes mõiratas lõvi. Tarandis määgis üksik tall hirmunult. Kuid küllab see oli ainult paha unenägu, mille hajutas kohe emalamba rahustav häälitsus. Sest ka tarand oli varsti jälle vaikne. Hoosea tõusis ja sammus aegaselt mäest alla leeripaiga poole. Õitsituli oli juba kustunud. Üleni vammusesse mässinult magas Remuel Kenni poeg Tarandi suudmes oma magamisnoos. Gilead ja ammonlased mõtles poiss tast mööda hiilides. Ent kui kaugel need praegu tundusid? Kaugemal kui viimsed meresaared ja maakaugused. Öö oli edenenud, pilkane pimedus varjutas mägesid ja orge. Päevane kuumus oli maapinnast lahkunud, ja öökülmus sundis teda vammust kindlamini oma õlgade ümber tõmbama. Ta heitis risseliti magamisnõkku. Kõik küsimused vaibusid aegamööda kaugemale, madalamasse sügavamale, ja ta jäi vaid ihu üksi oma hingega. Ainult tähed kiirgasid endiselt otse ta näkku. Need tulid sedavõrd ligemale, mida kaugemale langesid maised asjad. Ta oli juba kõrgel maakohal. Ta liikus tähtede keskel ja hõljus üha kõrgemale. Ta oli magama uinunud. Sau oli ta kõrval ja sandaalid jalas magas ta. Kastet langes ta näole ning kulmudele ja tähed särasid. Hoosea pääses koju alles viinamarja lõikuse ajaks. Linnale lähenedes tundus see nagu surnud. Väravavaht oli tornis tukkuma jäänud. Rahvavanemaid polnud oma alatisel kohal istumas. Tänavatel oli ainult üksikuid võõraid liikumas. Passaaride tänaval seisid kaupmeeste lauad tühjalt. Ainult all, potisseppade, puusseppade ja nahkurite tänaval kuuldus üksikuid töötajate hääli. Terve linn oli väljaspool linnamüüre, kus viinamägedel oli ehitatud lehtmajad. Terveks nädalaks jäävad nad sinna, korjavad marju ja rõõmutsevad Jehova ees. Imelik oli isakotta astuda ja kuulda oma sandaalide klihkamist tühjades tubades vastu kajavat. Enam polnud siin laste ega naiste häält, naeru ega nuttu. Ema tuli tagantpoolt, sest tema oli ainus, kes oli koduhoidjaks jäetud. Kas Kenni poja käsi hästi käib? Hästi küll. Ja kuidas on kari? Issand on karja kasvatanud ja see kosub. Su palen kitsaks jäänud, mäged õhk. Oled sa näljane? Ja, ema, mu kõht on tühi. Mul on hommikus tanguputru ja õli. See on hea, anna mu kätte seda, mis sul on. Kui ta istus ja sõi, rääkis ema talle koduuudiseid. Kuid lastega ja lastelastega seotud pisilood olid Hooseale võõrad ja mõttetud. Nagu ei peaks ta neid enam üldse kuulama. Siiski katsus ta ema jutu vastu huvi tunda, noogutas pead ja naeratas, kus jutt seda nõudis. Ega sa pole mägedel haige olnud? Ei, mu ema. Miks sa oled siis nii võõraks jäänud? Ma tahan Viinamäele. Nad on praegu kõik seal, eile hommikus saadik. Las ma lähen siis ka kohe. Kas sa ei oleks ööd siin? Varsti on juba pime. Ei, lase ma lähen kohe. Eks sa siis mine? Miks ta nii väga sinna kippus? Mõtles ta ise mööda tühja tänavat linnavärava poole sammudes. Võib-olla tahtis ta jälle inimeste hääli kuulda ja nende palet näha. Kõrbe ja mägede vaikuse järel igatses ta hing jälle inimeste seltsi. Ta tuli üle turuväljaku, läbistas väravaluse ja hakkas siis mööda teed Viinamägede poole sammuma. Päike oli juba madalal, kuid kui ta kiiresti sammub, siis jõuab ta enne hämarust teiste juurde. Ta võttis vammuse ült ja hakkas seda käsivarel kandes astuma. Esimeste Viinamägede kohale jõudes kuulis ta juba inimeste hääli, naerurõkatusi, laulukatkeid. Rõõm otse kui lõikus ajal. Rõõmus otse kui see, kes saaki jagab ja marju suruterrest allab, tulid vanad laulureat talle meelde. Ja mida kaugemale ta Viinamägede keskele jõudis, seda rohkem ta neid hääli kuulis. Iisraeli lastele oli see seatud kombeks maha jätta oma kitsed linnad ja sumbunud kojad ja elada Viinamägedel lehtmajades siis, kui valmis Viinamari ja kääris marjamahlastjates. Sel ajal mäletas ta, et ta oli kunagi olnud kodutu ja majaline, elanud telkides ja ajutistes varjupaikades, unistades ja rännates tõotatud maa poole. Nüüd olid talla ka omad pärisosad ja Viinamäed, kojad ja majad. Miks ei pidanud ta siis rõõmus ja tänulik olema Jehova oma jumala palge ees?